Музей Яна Паўла I будзе адкрыты ў яго родным горадзе Канале да Горда у дыяцэзіі Белунафельтры на поўначы Італіі. Урачыстую цырымонію ўзначаліць бліжэйшы супрацоўнік святога айца, кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Адкрыццё музея адбудзецца 26 жніўня у 38-ю гадавіну абрання кардынала Альбіна Лючані біскупам Рыма. Музей дазволіць бліжэй пазнаёміцца з жыццём Яна Паўла I, чый пантыфікат з'яўляецца адным з самых кароткіх у гісторыі касцёла. Ён працягваўся ўсяго 33 дні. Нягледзячы на гэта, папа ўсмешкі, як яго называлі, пакінуў у сэрцах вернікаў трывалы след, пра што сведчыць няспынны з 1978 года наплыў пілігрымаў у яго родны горад. Музей будзе знаходзіцца ў будынку 15-га стагоддзя, размешчаным на плошчы, якая носіць імя Яна Паўла I. Акрамя экспазіцыі, тут будзе адкрыты архіў і бібліятэка з дакументамі і кнігамі аб гэтым пантыфіку. Альбіна Лючані нарадзіўся 17 кастрычніка 1912 года ў канале да Горда. З 1958 года быў пастырам дыяцэзіі Віторыя Венета, а з 1969 патрыярхам Венецыі. У 1973 годзе ён атрымаў кардынальскую годнасць, а яшчэ праз 5 гадоў, 26 жніўня 1978 года, абраны на пасад святога Пятра. Раптоўна памёр гэты папа 28 верасня 1978 года. У 2003 пачаўся яго беатыфікацыйны працэс, які зараз знаходзіцца на канчатковым этапе. Ужо падрыхтаваны ўвесь неабходны зборнік дакументаў, сярод якіх прадстаўленне гераічнасці цнотаў кандыдата да хвалы алтароў. Асаблівую каштоўнасць у гэтым працэсе мае сведчанне, якое пажадаў скласці папа на пенсіі Бенедыкт XVI. У 2004 годзе, будучы прэфектам кангрэгацыі веравучэння, Йозеф Рацынгер публічна прызнаўся, што ўжо моліцца праз заступніцтва Яна Паўла I як праз заступніцтва святога.